Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է մշակութային մարդաբան Աղասիթ Հանդևոսյանը, շնորհակալ եմ։ Սկսենք վերջին օրերին աղմուկ բարձրացրած թեմայից։ Արդարացի է մայրաթորի նաև հանրության որոշ շրջանակի դժգոհությունը հանրային հեռարձակողից, այն իմաստով, որ մի խախտեք ավանդույթը, թող հենց տարեմուտին իր ուղերձը հղի կաթողիկոսը։
Դա կամոշ խնդիրն այն է, որ եթե որևէ բան տեղի ունենում, լավ կլինի, որ դրա բացատրությունը հանրային առումով հնչեցվի շատ ընկալի եղանակով, հա, ընկալի ձևով։ Այն, որ գոյություն է ունեցել երկարամյա ավանդույթ, ասենք թե ինչ-որ ձև, հա, և որը որ փոխվում է, դա այն էլ բոլորս էլ գիտենք, որ նոր տարին պես շատ նշանավոր, շատ կարևորվող տոն է, ու խորհրդանշական կարևոր նշանակություն ունեցող տոն է, և այդ տոնի հետ կապված որևէ փոփոխություն հանրային բնույթի, բնականաբար պետք է հանրային հնչողություն ունենա, և այդ հնչողությունը հանրային գալիս է նրանից, որ մարդիկ չունեն բավականաչափ բացատրություններ։ Ես ինքս էլ չգիտեմ, անկեղծ ասած, ինչումն է նման փոփոխության պատճառը, կարող եմ իհարկե ենթադրել, բայց տեսեք, ես էլի այստեղ պետք է ինքս էլ ենթադրություններով զբաղվեմ, և միգուցե իմ ենթադրության հիման վրա ես որ ասենք փորձեմ դատողություններ անել, իմ դատողությունները միգուցե չեն համապատասխան իրականության, այնպես որ դժգոհությունը իհարկե տեղին է, ես չեմ ուզում ասել այդ փոփոխությունը ճիշտ է թե սխալ, որովհետև էլի եմ ասում, չկա նորմալ բացատրություն, որպեսզի սովորական քաղաքացին, որպեսզի նույն ինքը եկեղեցին, որպեսզի նաև բոլոր մարդիկ այդ ամեն ինչի մասին հասկանան, փորձեն գնահատական տալ, արդյոք տեղին է այդ փոփոխությունը, թե ոչ։
Այո, մեր հեռուստատողների համար ասենք, որ միակ, եթե դա բացատրություն է, որ հնչել է, որ առաջարկվել է այլ ժամ, ժամը 21-ին և նախագահի ելույթից հետո, և դա շեշտվել է որպես շատ լավ ժամ։
Բայց ինչու դա հասկանալի չի։ Անկախ նրանից, ես կողմնակից եմ, որպեսզի կաթողիկոսի ելույթը հնչի հենց վարչապետի ելույթից առաջ, թե չէ, դա այլ խնդիր է, դա կարող իմ սուբյեկտիվ կարծիքը լինել, բայց այն, որ ընդամենը այդպիսի ինչ-որ անհասկանալի զուտ տեխնիկական բացատրություն է տրվում, դրան այն էլ էլի բավականին թերի բացատրություն է տրվում, առաջացնում է նման ասենք տարինակ մեկնաբանություններ, որը որ չափազանց վատ է, մենք բոլորս հասկանում ենք, չէ, որ անդադ ինչ-որ լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունենում մեր հետ, և հատկապես և 2018 թվականից հետո, երբ որ տեղ ունեցավ ըստ էության մի տիպի իշխանության տիպից փորձարվեց անցում կազմակերպել նոր տիպի հայ իշխանության, որը մենք բոլորս գիտենք, որ ընդունված այդ անվանումը օլիգարխիկ համակարգից փորձեր արվում կատարել առաջին պարշտին, ինչ հստակ չգիտենք ինչպես անվանել, բայց անվանենք պայմանականորեն ոչ օլիգարխիկ համակարգ, հա, հիմա այդ փոփոխությունը շատ լուրջ փոփոխություն է ցանկացած երկրի կյանքում, մանավանդ մերպես նորաստեղծ պետության կյանքում, և նաև 2020 թվականի պատերազմից հետո էլ մենք տեսանք, թե ինչպես հասարակության մեջ ինչ և փեղկվածություն առաջացավ, ինչպիսի հակասություններ կային, բոլորս ապրում ենք երկրում, և մենք տեսնում ենք, տեսանք նաև, որ այդ ամենից անմասն չէ նաև եկեղեցին, մի շատ այդպես բարձր պաշտոններ զբաղեցնող եկեղեցականներ շատ ծայրեղ վարքագիծ դրսևորեցին պետության ղեկավարի հանդեպ, անկախ նաև դու ընդունում ես այդ մարդու ինչ-որ անձնական ինչ-ինչ հատկանիշներ, կամ հենց իր քաղաքական պաշտոնը դու ընդունում ես հենց այդ մարդուն, թե չէ, բայց եղան նաև շատ ծայրեղ դրսևորումներ կապված կոնկրետ, ասենք, առաջին անձի ու եկեղեցու փոխհարաբերությունների սրեցման կապակցությամբ, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ այստեղ մենակ մի կողմն է սրման ակունքում կանգնած, այլ երկկողմանի պրոցես է սա, որը որ տհաճորեն շարունակվում է, ինձ որպես և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և հայկական մշակույթի կրող, չէ, այս համատեքստում հայկական ապրող և որպես հայ մարդ, ինձ համար չափազանց տհաճ է այս սրեցումը, որովհետև գիտեք, այս օրերին ես տեսնում նաև նույն եկեղեցական ներկայացուցիչների ելույթներ, երեք հետ կարծեմ մի կարծեմ, թե միջին դասի ինչ-որ մի հոգևորական էր, որ չափազանց տհաճեր էլի արտահայտվում երկրի ղեկավարի հասցեին, ասենք ինչ-որ անվանում էր Քաշնազատ, թե ինչ, այսպեսի ինչ-որ անվանում էր, հասկանում եք, այս ամեն ինչը փչացնում է մեր երկրի ներսին մթնոլորտը, և ես կարծում եմ, որ այս ամենի հիմքում ընկած է այն, որ եւ մեր եկեղեցին խնդիր ունի խորքային առումով վերաիմաստավորել իր առաքելությունը նոր ստեղծված իրավիճակում։ Ամենք մեզ հայտնի է իր պատմական առաքելությունը, բայց ժամանակները փոխվում են, ամեն ժամանակ ունի իր պահանջները, փոխվում են մարդկանց մտածողությունը, փոխվում է սերունդը, փոխվում են տարբեր քաղաքական իրավիճակներ, նաև փոխվում են քաղաքական, այսպես ասած, ղեկավարությունը, եւ այս իրավիճակում անհրաժեշտ է, որպեսզի ձևավորվեն այնպիսի կայուն հարաբերությունների մոդելներ, որոնք որ չեն կարող բերել նման, ասենք, տհաճ հարաբերությունների, այլ կպահպանեն եկեղեցի եւ պետություն փոխհարաբերությունները, փոխադարձ հարգանքի եւ պաշտաճ, այսպես ասած, դիստանցավորման նաեւ մակարդակում, որտեւ հասկանալի է, որ եւ եկեղեցին եւ պետությունը ունեն որոշակի դիստանցավորվածություն, ամեն մեկը իր գործն է կատարում, եկեղեցու գործը դա կրոնական ոլորտն է, պետության գործը դա քաղաքական ոլորտն է, եւ բախումները առաջանում են այն դեպքերում, երբ որ մեկը մյուսի դիրքն է մտնում։ Մեզանում եկեղեցին մի փոքր նաեւ ունի որոշ պատմականորեն, նաեւ եկեղեցին ստիպված է եղել վերցնել իր նաեւ որոշակի մշակութային գործառույթներ, բայց նաեւ մշակութային գործառույթներ ունի նաեւ պետությունը, եւ այստեղ պետք է նաեւ հասկանալ, թե որտեղ են գծերը, հա, որտեղ վիեֆով գծերը հստակ չեն, ինչ որ պահի առաջանում են կոնֆլիկտներ, որտեղ մեկը կարծում է, որ մյուսը չափից դուրս է մտել իր տարածք, եւ այդտեղ սկսում են արդեն մեկը մյուսին դիստանցավորելու այնպիսի գործողություններ, որոնք որ մենք այսօր տեսնում ենք, հա։
Դրա օրինակ է, երբ եկեղեցի քաղաքական իշխանության օրինակ հրաժարական է պահանջում։
Իհարկե, այսինքն միապետական շրջանը չի պետության, երբ որ քաղաքական ղեկավարին, այսինքն միապետին թագավորման գործում մեծ դեր ունի նաև եկեղեցին, չէ՞։ Մենք անցել ենք այդ աշխարհն, անցել է այդ փուլը, եւ այդպիսի դերակատարում կրոնական ինստիտուտները ունեն միայն շատ ֆունդամենտալ կրոնականությամբ աչքի ընկնող պետություններում, որոնց մեջ ես չգիտեմ քրիստոնեական պետություն։ Հա, հիմնականում այդ տիպի տարալուծում եւ հոգեվոր դասի գերակայություն քաղաքական դասի նկատմամբ մենք գիտենք ծայրահեղ իսլամական պետությունները,
ինչպես մեր հարևան Իրանը։
Այո, այնտեղ հասկանալի է, այնտեղ առանց հոգեվոր խորհրդի հաստատման որևէ քաղաքական որոշում լեգիտիմուս չի ստանում, բայց մեզանն այդպես չի եւ չի կարող լինել, որովհետեւ քրիստոնյա մշակույթը էականորեն տարբերվում է իսլամական մշակույթից, եւ նաեւ պատմականորեն արդեն քրիստոնեական աշխարհը քաղաքական ինստիտուտների եւ հոգեվոր կրոնական ինստիտուտների միջեւ որոշակի փոխհարաբերությունների արդեն մեխանիզմներ է ձևավորել, եւ մենք պետք է, եթե մասն կազմում այդ աշխարհի եւ ժամանակակից դեմոկրատական երկրների ինչ որ առումով եւ նաեւ ժամանակակից քրիստոնյա աշխարհի, ապա եթե չունենք սեփական փորձառությունը ձևավորած, ապա գոնե պետք է աշխարհում արդեն արկա փորձառությունը փորձենք ուսումնասիրել, եւ եկեղեցին ուսումնասիրի եւ քաղաքական ինստիտուտները եւ փորձեն իրար հետ երկխոսության մեջ մտնել, թե չէ այսպես անթատ իրար քարկոծելով ինչ որ միջին կարգի սարկավակ երկրի վարչապետին քաշնազատ կամ չգիտես ինչ անվանելով, նույն քաղաքական գործիչները հոգեվոր դասի ներկայացուցիչներին ինչ որ ծաղրելով, այսպես մենք ու պետք է ասնենք, մեր կյանքից ոչ առաքելական եկեղեցին է վերանալու, ոչ էլ մեր պետությունը, երկուսի հետ մենք պետք է ապրանք, եւ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչպես են այս երկու կարևորագույն ինստիտուտները իրար հետ փոխհարաբերվում, եւ գոնե հանրային տարածքներում պատշաճ ձևով գոնե արտահայտվում մեկը մյուսի հասցեին։
Անցնելով այլ թեմաների, դուք ինչ որ ենթադեք տեսակ, երբ ռուս բլոգերը, ընդ որում տեսանելի է ռոպագանդիստական նկարտումները, որտեղ նա նախկինում դրանով զբաղվել է, բողոքում է, որ հնդիկներն էին ամանորի գիշերը հրապարակի տերը։
Իհարկե, ճամբոս զավեշտ է ռուս բլոգերի այդ գդարման նաև, որ ռուսների թիվը Հայաստանում շատ ավելի է, քան հնդիկների թիվը եւ ցանկացած այլ ազգության միգրանտների, հա, եւ ռուս փախստականները, ովքեր որ իրենց երկրից փախան պատերազմի ժամանակ, այստեղ փորձում են նաեւ հետաքրքիր տերմինաբանական խաղեր անել, իրենք անվանում են իրենց ռելոկանտներ, բայց դա ռելոկանտը դա այն մարդն է, ով իր երկրի մի տարածքից տեղափոխվում է մյուս տարածք, եւ այդ ռուս բլոգերը լավ կլիներ այդ տերմիններին ցնախ սկսել, Որտեղ արդեն իսկ ռելոկան անվանելը դա նշանակում է, որ դու անկախ պետություն դիտարկում ես ոնցով քո տարածք, հա։ Եկեք ես այդ գիշերը ես ազգագրագետ մշակութային մարդաբան եմ եւ ես միշտ դիտարկումներ եմ անում ամեն նոր տարի եւ ես այդ իմ սովորության համաձայն 12:30-ից դուրս եկա Երևանի փողոցներ, որպեսզի անեմ իմ տրադիցիոն, այսպես ասած, մասնագիտական դիտարկումը։ Եվ ես տեսել եմ հնդիկներին փողոցում ուրախացող, չափից դուրս շատ էին ալտի կենտրոն, եւ ես տեսել եմ նաեւ ռուսներին որտեղ էին։ Այստեղ գիտեք խնդիրը ինչու՞ն նա։ Խնդիրը այն չէ, որ ռուսները քիչ էին, ուղղակի ռուսները հարուստ են, եւ իրենք այսպես հավաքված էին շատ թանկարժեք ռեստորանների մուտքերի մոտ, հա։ Մի մասը դրսում ծխում էր արդեն այդ իրենց քեֆից թեժացած, մի մասը ներսում պարում էր, եւ ասենք ինչով է տարբերվում ռեստորանի ներսում խմած հատված ու պարող, չասենք հատված, բայց խմած, որը որ նորմալ է այդ գիշեր բոլորն էլ խմում են, օգտագործում են ալկոհոլ, որովհետև տոն է, հա։ Ինչով էին տարբերվում այդ ռուս բլոգերի համար իր հայրենակիցները, ովքեր որ ասենք ռեստորանի ներսում են, այդ նույն հլը ավելի ասենք այսպես ասած, հա, էմոցիոնալ պարում, գոռում և մի քանի այսպես փոքր խմբերով, նու շատ հնդիկներ, բայց առանձին մենակ մի քանի խմբեր էին իրենց թույլ տալիս, ինչու՞ պարել, երկել, որովհետև էլի բնական է։ Նա ասենք ինչ արտարոց բան ենք մենք տեսնում, եթե մարդկանց մենք ընդունում ենք, որ իրենք եկել են մեր երկիր, որոշակի աշխատանքներով են զբաղվում, որով որ իդեպ տեղացիները չեն էլ բարեհաճում այդ աշխատանքով զբաղվել, որովհետև իրենց պատվի ցածր են համարում, ասենք օրինակ շատ տղաներ հավաքարությամբ են զբաղված, հա, ես տեսել եմ տարբեր ռեստորաններում, խանութներում, բեռնակրությամբ են զբաղված
տղաները։
Այո, այսինքն անում են ֆիզիկական ծանր աշխատանք եւ իրենց ընտանիքների հոգն են տանում, որտեղ մեր գոնե ժողովուրդը այդպես բաներ գիտի, ասենք, եւ իրենցից շատերի բարեկամները նույն ձեւ գնում են դրսի երկրներ, այդու նաեւ Ռուսաստան։ Հիմա այստեղ ամբողջ խնդիրը նրանն է, որ իհարկե մենք գործ ունենք ռոպագանդիստական կեղտոտ մի արարքի հետ, որտեղ որ ոչ հայաստանցի եւ ոչ ազգությամբ հայ ինչ որ մի բլոգեր փորձում է ազգային մցնել անհանդուրժողականություն հայերի մեջ հնդիկների հանդեպ, եւ դա անում է իբր թե հայերի դառնու ցավով տապակվելու սոուսի մեջ, հա։ Սա շատ ոչ միայն տխուր նախադեպ է, այլ նաև շատ վտանգավոր մի բան է այս տիպի գդառումներ անողներով, որտեղ այդտեղ կա ազգային ռասայական խտվականության հրահրում եւ խտվական խոսք, թաքնված ատելության խոսք նույնիսկ, եւ կարծում եմ, որ այդ խնդիրներով պետք է զբաղվեն պատկան մարմինները եւ նման բլոգերներին, ռուս թե չգիտեմ ցանկացած ազգության կամ հայ, պետք է հրավիրվեն իրավապահ մարմիններ եւ բացատրություն պահանջեն, որովհետեւ այսպես եթե մենք թույլ տանք, անտեսենք նման նախադեպերը, դրանք կարող են ինչ-որ մի պահի շատ ավելի սուտ ձեւով արտահայտվել եւ շատ ավելի փչացնել մեր ներքին հանրային կյանքը եւ մտնալորտը։
Իսկ աշխատում են այդ փորձերը, պարոն Թոթեվոսյան, ես հատուկենտ բայց լսել եմ, որ զգուշ լինենք, վաղը չգան հնդիկները ինքնավարություն ուզեն այստեղ եւ այլն։
Դրանք որոշակի մարդկանց վրա նման խոսակցությունները ազդում են, եւ պատահական չէ, որ նման ռուս բլոգերներ կամ ասենք մարդիկ, ովքեր որ այդքան էլ հասկանալի չէ, թե ում համար են իրենք աշխատում ըստերության, հա, եւ ում ջրաղացին են ջուր լցնում, իհարկե իրենք հասկանում են, որ որոշակի հատված կա բնակչության մեջ հայ, որ նման բաներին կարող են նաև տոն տալ, կարող են իրենք նույնպես միամիտ մարդիկ կան ոչ միայն միամիտ, այլ նաև մեր մեջ էլ կան անհանդուրժող ինչ-որ որոշակի շերտեր, եւ իրենց համար սա իհարկե կարող է նպաստել, որ խորանա այս տիպի մտնոլորտը։ Ես իհարկե փաստեր չունեմ, բայց ես լսել եմ նաև այդպես վերլուծական ենթադրություններ, որ սա կարող է նաև Հայաստանի եւ Հնդկաստանի միջև ռազմական համագործակցության խորացող հարաբերությունների ֆոնին արված պրովոկացիան նաև հայտագործողություն լինել, որպեսզի որոշակի խոչընդոտներ առաջացնեն Հայաստան եւ Հնդկաստանի այս հարաբերությունների ջերմացման հարցում, ինչ կարծում եմ, որ իհարկե դա չի կարող այս պահին գոնե նման բացասական դերակատարում ունենալ, բայց պարբերական նման բաները միգուցե կարող են նաև հետագայում վնասել էլ, այսինքն եթե մենք այս տիպի հայտարարությունները թեժացնեն մտնոլորտը, ինչ-որ մի հետքու հոգել, ասենք Հայաստանից վեսնեն եւ հնդիկներին ինչ-որ ճնշման, չգիտեմ, բռնության ենթարկեն կամ ասենք, բան դա առաջացնում է արդեն շատ վատ վիճակ։
Ես կրկին շնորհակալ եմ, որ արձագանքեցիք մեր հրավերին, ազատությունում մշակութային մարդաբան Աղասիթ Ադևոսյանը։